50 languages.
86.
86.
86.
سؤال کردن. زمان گذشته 2.
Vragen. Verleden tijd. Deel 2.
Vragen. Verleden tijd 2.
تو کدام کراوات را زده بودی؟
Welke stropdas heb je gedragen?
Welke stropdas heb je gedragen?
تو کدام خودرو را خریده بودی؟
Welke auto heb je gekocht?
Welke auto heb je gekocht?
تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته بودی؟
Op welke krant ben je geabonneerd?
Op welke krant ben je geabonneerd?
شما چه کسی را دیده اید؟
Wie heeft u gezien?
Wie heeft u gezien?
شما با کی ملاقات کرده اید؟
Wie heeft u ontmoet?
Wie heeft u ontmoet?
شما چه کسی را شناخته اید؟
Wie heeft u herkend?
Wie heeft u herkend?
شما کی از خواب بلند شده اید؟
Wanneer bent u opgestaan?
Wanneer bent u opgestaan?
شما کی شروع کرده اید؟
Wanneer bent u begonnen?
Wanneer bent u begonnen?
شما کی کار را متوقف کرده اید؟
Wanneer bent u opgehouden?
Wanneer bent u opgehouden?
شما چرا بیدار شده اید؟
Waarom bent u wakker geworden?
Waarom bent u wakker geworden?
چرا شما معلم شده اید؟
Waarom bent u leraar geworden?
Waarom bent u leraar geworden?
چرا شما سوار تاکسی شده اید؟
Waarom heeft u een taxi genomen?
Waarom heeft u een taxi genomen?
شما از کجا آمده اید؟
Waar bent u vandaan gekomen?
Waar bent u vandaan gekomen?
شما به کجا رفته اید؟
Waar bent u naartoe gegaan?
Waar bent u naartoe gegaan?
کجا بودید؟
Waar bent u geweest?
Waar bent u geweest?
تو به کی کمک کرده ای؟
Wie heb je geholpen?
Wie heb je geholpen?
تو به کی نام نوشته ای؟
Wie heb je geschreven?
Wie heb je geschreven?
تو به کی جواب داده ای؟
Wie heb je geantwoord?
Wie heb je geantwoord?